Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hey there again, disruptive doctors. Kembali lagi di Dissecting Money Podcast bersama saya Jeff Tatobing. Dan sekarang kita udah di episode nomor 32, di mana pada episode kali ini saya akan membungkam mitos-mitos yang biasanya dipercaya oleh orang-orang di luar sana mengenai finance. Kenapa saya mau bahas ini? Karena saya baru ini ikut webinarnya Pat Flynn tentang podcast, saya udah pernah cerita sebelumnya. Dan ternyata alasannya orang tidak mencoba suatu hal yang baru itu seringkali karena mereka terhambat oleh mitos-mitos. Sehingga seharusnya kalau misalnya kita mau membuat konten atau membagikan nilai tentang sesuatu, maka seharusnya di awal kita langsung membungkam mitos-mitos tersebut supaya orang-orang yang mendengarkan hal yang kita sampaikan itu bisa menyeberang, bisa kemudian memecahkan mitos itu dan kemudian akhirnya bisa mencoba apa yang sedang kita lakukan. Jadi di dalam hal finance saya juga seharusnya nih sebenarnya di episode-episode awal ini saya bahas. Sebenarnya di blog udah dituliskan gitu ya, saya udah tuliskan dalam sebuah artikel. Cuma takutnya ya memang kadang-kadang podcast listener belum tentu baca blog dan sebaliknya. Jadi saya tambahin juga di dalam podcast episode ini ada beberapa hal yang gak ada di blog. So make sure you listen right to the end. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu sejawat dan pendengar sekalian untuk break free from the myths in the finance world. Sebelum kita mulai, saya mau cerita sedikit bahwa beberapa waktu ini saya sedang ikut sebuah pelatihan untuk dosen. Dan ini ternyata cukup ribet ya pelatihannya, bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran semester dan lain sebagainya. Sehingga pada episode kali ini di awal saya mau kasih tribute, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua guru-guru maupun dosen-dosen ya, baik yang dokter maupun yang bukan. Saya mau berterima kasih terutama karena di masa-masa sulit ini, di masa pandemi COVID-19, saya tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi guru di masa-masa seperti ini. Saya lihat guru-guru anak saya juga mengajar online itu setengah mati. Jadi terima kasih sekali untuk para guru-guru dan dosen-dosen. Kalau misalnya ada yang punya kenalan guru atau dosen, please sampaikan ucapan terima kasih saya dengan share episode podcast ini. Jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com dan jangan lupa untuk subscribe. Kenapa? Kalau misalnya subscribe, nanti akan saya update blog post terbaru akan dikirimkan ke email sejawat dan pendengar sekalian, dan juga ada bonus e-book mengenai pitfalls of investing among doctors, dan juga pastinya link ke video tutorial di YouTube tentang bagaimana budgeting menggunakan Microsoft Excel. So make sure you do subscribe to the email newsletter. Social media dari Dissecting Money ada Instagram, Twitter, dan TikTok. Semuanya sama, at Dissecting Money. YouTube channel juga ada, at Dissecting Money. So make sure you check that out and subscribe if you want. Dan tentunya saya juga masih terbuka untuk yang mau mengirimkan pertanyaan, komentar, saran, atau apapun. Bisa layangkan saya email ke editor@dissectingmoney.com. Dan kalau ada yang mau nanya langsung dengan rekam voice note, bisa kirim ke speakpipe.com/dissectingmoney. Nanti di situ tinggal langsung rekam aja voice-nya dan nanti akan saya dengar dan bisa di-feature di podcast ini masuk ke dalam salah satu episode. So, I'm waiting for your voice, for your questions, comments, or suggestions. Oke, nah kita mau masuk ke episode ke-32 sekarang yang saya kasih judul 10 mitos di dunia finance. Dan kita akan membungkamnya, kita akan membongkarnya satu persatu. Nah, kenapa mitos-mitos ini sangat penting di dunia finance? Karena kita itu atau masyarakat umum gitu ya, cenderung akan selalu percaya mitos-mitos dibanding fakta yang ada. Mereka akan lebih percaya apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan orang tua, orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Terutama di dunia finance, saya pun juga dulu begitu. Saya yang nggak punya ilmu apa-apa, saya nggak belajar apa-apa, sehingga saya percaya aja apa kata orang. Kalau misalnya di sebuah percakapan lagi saya dengar tentang misalnya investasi emas itu bagus, maka saya akan berpikir investasi emas itu bagus. Dikala waktu itu cerita krisis moneter dibilang bahwa investasi dolar itu pasti cuan gitu ya, jadi saya jadi percaya gitu loh bahwa dolar itu pasti membawa kita keuntungan dalam jangka panjang. Jadi saya seperti ikut arus aja gitu ya, pembicaraan atau yang lagi tren apa ya saya percaya itu. Sampai akhirnya saya belajar sendiri dan menyadari bahwa betapa bodohnya saya kalau misalnya pengetahuan finance saya hanya didasarkan kepada apa kata orang. Dan dalam hal ini berarti sebenarnya itu adalah mitos. Saya betul-betul merasa bahwa mungkin untuk sejawat dan pendengar sekalian, episode ini adalah episode yang betul-betul harus kalian dengarkan untuk akhirnya bisa break free, bisa bebas dari mitos-mitos tersebut dan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Nah, saya membahas ada 10, saya list di sini, mitos-mitos yang paling populer tentang finance. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Mitos yang pertama, yaitu cara menjadi kaya adalah dengan menabung. Atau yang sering kita dengar premisnya itu ya, menabung pangkal kaya. Nah, kenapa sih ini mitos? Bukannya itu yang memang diajarkan ke kita dari kita SD, dari kita zaman sekolah dulu. Nah, sebelum kita membahas kenapa itu merupakan mitos, saya pesan dulu kepada sejawat dan pendengar sekalian bahwa please bedakan dulu antara menabung dan investasi. Ya, menabung dan investing itu harus dibedakan. Kenapa? Kalau misalnya menabung atau menabung di bank ya, orang kalau misalnya ngomong menabung tuh selalu konotasinya menabung di bank. Menabung di bank ini tidak akan bisa membuat seseorang menjadi kaya. Kenapa? Karena bunga bank tidak akan pernah mengejar inflasi maupun biaya-biaya administrasi. Sehingga bisa diperhatikan kalau misalnya pernah pengalaman, kalau misalnya ada nomor rekening yang udah nggak dipakai gitu ya. Lihat aja walaupun tadinya ada sisa duit, ada bunganya, tapi pasti akhir-akhirnya akan jadi minus. Itu adalah bukti bahwa menabung itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Bunganya akan selalu tergerus oleh inflasi dan biaya-biaya administrasi. Jadi, camkan dulu pertama bahwa menabung itu bukan pangkal kaya. Menabung itu hanya naruh uang, didekemin, uang itu nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mencari uang lagi, nggak bisa memberikan imbal hasil untuk kita. Menabung di bank itu tidak akan bisa bikin seseorang kaya. Nah, tapi tolong dibedakan karena kadang-kadang di blog saya ngomong tentang savings rate atau rasio tabungan, atau ngomong mengenai kita harus menabung banyak dari gaji kita. Yang dimaksud semua dengan menabung itu bukan menabung di bank ya. Jadi please perhatikan bahwa kalau saya nulis menabung itu artinya bukan menabung di bank. Itu artinya uang yang diinvestasikan. Savings rate 50%. Artinya 50% dari gaji itu bukan didekemin di bank, tapi ditaruh atau diubah menjadi aset dalam bentuk instrumen investasi. Nah, sementara investasi atau investing itu ya berbeda, dia bukan menabung karena dia punya return, dia punya imbal hasil yang seringkali bisa mengalahkan inflasi, tergantung ya instrumennya apa. Which means, artinya adalah money working for us, uang yang bekerja lagi untuk kita mencari uang. Tapi kan Dr. Jefta, menabung lebih aman, kalau investasi kan ada risiko ruginya, kalau menabung kan nggak ada risiko. Ya memang menabung itu tidak akan pernah ada risiko, makanya nggak ada imbal hasil juga. Investasi karena kita mengharapkan imbal hasil, maka ada risiko. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengontrol risiko. Bukannya kabur dari risiko dan hanya maunya menabung duit di bank aja, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol risiko. Diversifikasi dan lain sebagainya udah pernah dibahas di episode-episode sebelumnya. Nah, ada suatu quote yang saya suka nih dari entrepreneur ya, Rob Moore. Dia podcastnya ada Disruptive Entrepreneur, silakan dengarkan kalau misalnya belum pernah dengarkan. Itu tagline-nya dia saya suka banget. Jadi dia selalu mengakhiri podcastnya dengan bilang, "If you don't risk anything, you risk everything." Jadi di dalam hidup itu kalau misalnya kita nggak mengambil risiko melakukan apa-apa, ya kita sebenarnya sedang menaruh segala sesuatu dalam risiko gitu. Risikonya apa? Risikonya adalah bahwa kita tidak berkembang, kita tidak bertumbuh, kita tidak menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kemudian mitos yang kedua yang juga sering beredar di luar sana adalah bahwa budgeting atau penganggaran itu hanya untuk orang yang gajinya pas-pasan. Ya, jadi kalau misalnya duitnya banyak, seperti dokter spesialis misalnya kan selalu dikenalnya banyak duit. Itu nggak perlulah budgeting, nggak perlu penganggaran lah. Dan ini saya betul-betul temui gitu ya, karena banyak banget rekan-rekan spesialis yang saya yakin pasti pendapatannya besar gitu ya, suami dan istri dua-duanya dokter spesialis, Tapi begitu ditanya, sama sekali nggak melakukan pencatatan gitu loh. Sama sekali nggak melakukan penganggaran. Hingga ini adalah mitos yang paling sering beredar di kalangan dokter. Jadi, orang-orang itu cenderung berpikir bahwa kalau gajinya udah banyak, nominalnya udah besar, ya berarti nggak perlu diatur lagi lah selama masih cukup, selama selalu masih ada sisa di rekening tabungan, ya harusnya oke lah. Gitu. Jadi kalau misalnya gajinya banyak, lebih mudah mengaturnya. Padahal enggak. Jangan lupa bahwa ada yang namanya inflasi gaya hidup atau lifestyle inflation. Kecenderungan orang adalah pada saat gajinya naik dari 10 juta jadi 30 juta, pengeluarannya akan lebih banyak. Pada saat gajinya 70 juta, pengeluarannya akan lebih banyak lagi, terutama untuk gaya hidup. Jadi, pastikan bahwa tidak terjadi inflasi gaya hidup dalam kehidupan kita. Karena seringkali akibatnya apa? Akibatnya mau berapapun nominal gajinya, jadinya tetap living paycheck to paycheck gitu loh. Gaji sekian, ya lewat aja. Berikutnya habis lagi, nunggu gaji bulan berikutnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah mitos nomor 2. Punya duit banyak bukan berarti nggak perlu budgeting. Justru harus melakukan budgeting supaya benar-benar ketahuan pengeluaran ini sebenarnya untuk lifestyle atau untuk kebutuhan. Nah sebaliknya, poin yang ketiga nih, mitos yang ketiga adalah kebalikan dari mitos yang sebelumnya. Yaitu budgeting atau penganggaran hanya untuk orang kaya. Jadi kalau misalnya gajinya masih kecil, nggak usah lah budgeting dulu, nanti aja. Saya gaji masih UMR nih. Ntar aja kalau gaji saya udah 10 juta, 30 juta, barulah kita lakukan budgeting, baru investasi. Nah sebenarnya, faktanya adalah justru pada saat uang kita pas-pasan, itulah momen paling tepat supaya kita tahu berapa sih kebutuhan kita untuk hidup yang paling kecil tuh berapa, paling minimal tuh berapa. Pengeluaran kebutuhan yang seminimal mungkin, yang tidak terpengaruh oleh keinginan-keinginan lain. Ya sebagai contohnya bayangin aja gini, misalnya seseorang punya gaji UMR di daerahnya dan dia sudah bisa berhasil mengatur kebutuhan hidupnya supaya UMR itu cukup. Nah bayangkan kalau dia sudah bisa hidup dengan gaji UMR tadi, kalau misalnya nanti suatu saat pendapatannya lebih, dia naik pangkat dan lain sebagainya, maka harusnya kemampuan investasinya akan meningkat dengan luar biasa. Kenapa? Karena untuk kebutuhan dia udah biasa dengan gaji UMR, udah cukup, untuk makan udah cukup, untuk hidup sehari-hari udah cukup. Sehingga harusnya pada saat gaji kita naik, yang terjadi adalah kemampuan investasi kita meningkat, savings rate kita meningkat. Dan ini niscaya akan membawa kita ke target-target atau tujuan-tujuan investasi kita lebih cepat. Seperti yang udah saya bagikan di blog gitu loh, bahwa ada hubungan antara savings rate atau rasio tabungan dan waktu yang kita butuhkan untuk pensiun. Semakin tinggi rasio tabungan kita, maka waktu yang kita butuhkan untuk bekerja itu semakin pendek. Kalau misalnya kita bisa terbiasa udah budgeting pada saat duit kita pas-pasan, kita akan menjalani kenaikan gaji itu lebih enak. Kemampuan investasi kita meningkat, kita bisa jadi lebih cepat menuju financial independence atau bahkan financial freedom. Oke, kita lanjut ke mitos yang keempat. Yaitu budgeting atau penganggaran itu susah dan lama. Nah ini jelas-jelas mitos lah dan yang tahu pasti yang udah pernah mencoba melakukannya dan melakukannya secara rutin. Kenapa? Karena pengalaman saya nih sejak melakukan budgeting secara rutin itu dari gajian misalnya saya udah dapat, oke. Kemudian saya lakukan penganggaran, nggak lama tuh 30 menit juga udah beres dan itu udah beres sampai transfer-transfernya gitu ya, bagi ke kirim yang untuk kebutuhan rumah ke istri saya berapa, untuk bensin dimasukin ke rekening yang mana, itu 30 menit tuh bisa udah beres semuanya. Memang yang lama adalah biasanya ngumpulin niatnya di awal-awal, mencatat pengeluarannya yang saya bilang minimal 3 bulan dulu, itu biasanya yang susah. Dan kemudian 3 bulan pertama biasanya butuh penyempurnaan, perhitungannya mungkin masih agak kacau, tapi pada saat udah lancar, biasanya nggak susah, nggak lama, 30 menit udah kelar semua. So, obviously that's a myth. Mitos yang kelima adalah investasi hanya untuk orang kaya. Ya, mungkin mirip-mirip tadi sama mitos yang ketiga. Kalau misalnya belum banyak duit, ya nggak usah investasi dulu lah. Nanti dulu deh, saya belum ngerti, duit saya belum sebanyak kamu, saya nanti aja investasinya. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya investasi itu untuk orang kaya, untuk orang miskin. Justru investasi itu merupakan kendaraan menuju kekayaan. Kalau misalnya kita udah mengerti investasi, maka kita sedang berjalan menuju atau merencanakan kekayaan kita. mengatur kekayaan kita. Ini biasanya mitos ini dianut oleh orang-orang yang sama sekali nggak paham mengenai compound interest atau bunga majemuk atau bunga berbunga. Karena dia nggak paham gitu loh bahwa yang paling penting dari compound interest adalah kita mulai menabung dan berinvestasinya cepat. Sehingga nanti waktu dan compound interest yang akan bekerja. Karena nggak paham itu, maka dia akan bilang nanti-nanti aja. Kalau ayah saya suka bilang tarsok-tarsok aja gitu ya kalau orang Sunda. Entar aja. Dia nggak paham bahwa waktu akan membantu dengan cara melipat gandakan keuntungan melalui compound interest. Jadi make sure sejawat dan pendengar sekalian tidak menunggu sampai duitnya banyak dulu untuk mulai investasi. The best time to start investing is yesterday. Mitos yang keenam, financial planning hanya untuk orang kaya. Kalau tadi investasi hanya untuk orang kaya, sekarang perencanaan keuangannya nih hanya untuk orang kaya. Ya sama aja lah, saya kira ini mitosnya mirip-mirip. Justru menurut saya, orang kaya adalah orang yang tadinya orang biasa aja, secara finansial maksudnya biasa aja ya, tapi kemudian di satu titik dia melek, terbuka matanya tentang dunia finance dan memulai financial planning atau perencanaan keuangan. Makanya dia jadi orang kaya. Jadi dibedakan ya, bukan financial planning untuk orang kaya, tapi justru orang biasa yang tahu financial planning dan melakukannya, dialah yang akan jadi orang kaya. Jadi ada perbedaan yang bermakna di situ. Kemudian kita lanjut ke mitos yang ketujuh. Mitos yang ketujuh ini berhubungan dengan asuransi. Dan saya yakin banyak sejawat dan pendengar di luar sana yang masih juga berpikir demikian. Yaitu bahwa asuransi murni atau asuransi tradisional itu artinya kita sobek uang. Karena kita bayar, kita uangnya tidak terlindungi nilainya dan itu hangus begitu aja. Dan sisi lainnya berarti sama juga dengan pemikiran bahwa asuransi itu harusnya punya perlindungan nilai tunai. Artinya gimana kalau misalnya asuransi yang ada perlindungan nilai tunai yang duitnya nggak angus, ya berarti yang dibalut dengan investasi atau yang dikenal dengan nama unit link. Atau misalnya yang memiliki perlindungan nilai tunai seperti endowment gitu, duitnya nggak hilang. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berpikir kayak begini itu sebenarnya mereka adalah yang tidak paham esensi asuransi itu sebenarnya apa. Dan itu udah saya bahas di episode ke-16 dari podcast ini ya. Asuransi itu proteksi kok. Namanya bayar proteksi ya kita harus keluar uang gitu. Kita nggak bisa mau dapat proteksi tapi nggak mau uangnya hilang. Uang unit link juga sebenarnya uangnya hilang kok, cuma nasabahnya aja nggak tahu uangnya hilang kemana gitu loh. Mereka tidak menyadari biaya-biaya atau bahkan kerugian yang didapatkan dari asuransi yang berbalut dengan investasi atau asuransi yang bersifat lindung nilai. Kalau dibandingin dengan duit yang sama, kita atur sendiri, kita investasikan sendiri. Saya udah pernah melakukan perbandingan, ya beda jauh gitu loh. Itu return yang didapatkan kalau kita bisa atur investasi sendiri secara rapi akan jauh lebih besar. Nah, akibatnya, kalau misalnya nggak ngerti, berarti apa? Ya udah, beli aja asuransi yang berbalut investasi, merasa bahwa perlindungan nilai tunainya oke, padahal sebenarnya returnnya jauh lebih tinggi dari itu dan diambil sama si perusahaan asuransi. So make sure that you really understand that insurance is for protection. Jadi bahkan saya bisa dengan berani bilang bahwa asuransi yang kita butuhkan itu hanya asuransi murni, asuransi tradisional. Titik. Sisanya kalau mau investasi, belajar. Investasikan uang itu sendiri. Oke, kita lanjut ke mitos yang ke-8 dan ini adalah mitos yang cukup menarik menurut saya untuk dibahas. Yaitu premis bahwa kalau tidak nyicil, maka tidak akan kebeli. Ini terserah lah mau ngomong utang apapun. Salah satunya yang paling sering KPR ya, atau kredit pemilikan rumah. Tapi nanti untuk KPR kita bahas khusus nih. Nah sekarang untuk yang umum dulu, bahwa orang seringkali bilang, ya kalau misalnya kita punya keinginan, kalau misalnya nggak nyicil nggak akan kebeli. Ya ini sebenarnya cuma dalih dari orang-orang yang sebenarnya satu, nggak ngerti compound interest. Nggak ngerti compound interest kenapa? Karena dia nggak ngerti gitu loh bahwa kalau misalnya nabung ada return atau imbal hasil dan kemudian itu compounding, maka suatu saat akan tercapai juga nilai yang mau dicapai. Sebaliknya, jangan lupa bahwa yang namanya bunga dari utang itu juga compounding. Semakin lama utang yang kita punya, itu akan semakin compounding, akan semakin menarik uang dari dompet kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah, ini dalih orang yang lari dari kenyataan bahwa sebenarnya gaya hidupnya nggak terkontrol. lifestyle-nya nggak terkontrol. Dia tidak bisa menahan nafsu untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tersier. Dianggap sebagai harus selalu ganti HP, harus selalu beli PlayStation jenis terakhir, harus selalu punya game terbaru paling pertama gitu loh. Itu sebenarnya alasan aja untuk nyicil gitu ya. Jadi itu cuma dalih aja. Padahal sebenarnya kita tahu di dunia finance kenyataannya adalah bahwa kalau misalnya kita harus nyicil, artinya sebenarnya kita belum bisa beli, kita belum sanggup beli. Gitu loh. Ada yang bilang kalau misalnya udah punya cash untuk beli barang tersebut 2 kali atau bahkan yang ekstrim 10 kali baru itu kita bisa beli suatu barang tersier. Ya saya terserah lah sejawat dan pendengar sekalian mau ikut yang mana. Jangan lupa bahwa kalau keinginan-keinginan untuk barang tersier itu kalau kita nggak punya juga kita nggak mati kok. Gitu ya. Cuma karena kita itu seringkali berasa dinilai orang berdasarkan apa yang kita punya, jadinya rasanya seperti kayak mau mati gitu loh. Dokter spesialis kalau nggak naik mobil Eropa keluaran terbaru, kok kayaknya dinilai orang rendah banget, padahal mah peduli amat gitu ya. Ini makanya keluar quote dari dunia finance yang sering banget dan saya suka banget gitu ya. We buy things we don't need, with money we don't have, to impress people we don't like. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan, dengan uang yang sebetulnya tidak kita punya, atau dalam arti ngutang, untuk menarik perhatian orang-orang yang sebenarnya kita nggak suka juga anyway. Jangan sampai terjebak sama hal yang seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya rumah gimana? Nah kalau KPR ini sebenarnya suatu entitas yang berbeda ya. Karena panjang ceritanya kita jadi harus bahas jenis kredit A, apa bedanya sama kredit B, kredit jahat apa bedanya sama kredit baik gitu ya. Karena sebenarnya perhitungan KPR itu termasuk kredit yang baik. Jadi saya pribadi sih berpendapat bahwa kalau misalnya emang rumah pertama untuk ditinggali ya silahkan ambil KPR. Tapi kalau misalnya untuk rumah kedua, untuk investasi, dan untuk lain sebagainya, sebaiknya jangan KPR gitu loh. Tunggu sampai punya duitnya, baru beli. Dan berdempetan dengan mitos ini adalah mitos yang dimana orang berpikir bahwa rumah itu nggak mungkin kebeli kalau nggak KPR. Oke, kita akan coba breakdown lebih mendalam nih mengenai ini. Karena saya nggak suka banget sama premis ini yang bilang bahwa ya nggak mungkin kebelilah rumah kalau kita nggak ambil KPR. Karena pada kenyataannya bisa menabung dan berinvestasi sendiri sampai bisa beli rumah tuh bisa. Nah jadi yang gak bisa apa? Yang gak bisa adalah membeli rumah yang kita ingini sekarang karena kita gak punya duitnya. Nah kata kuncinya di sini adalah kata sekarang. Kalau misalnya sejawat dan pendengar sekalian bingung, saya akan kasih suatu analogi gitu ya. Misalnya nih seorang anak SMP misalnya, anak SMP dikasih uang jajan sama orang tuanya 20 ribu per hari misalnya gitu ya, 20 ribu rupiah per hari. Nah kemudian dia pengen PS5 karena teman-temannya yang kaya udah pada beli PS5. Pertanyaan saya, apakah benar kalau misalnya kita bilang bahwa anak tersebut nggak mungkin bisa ngumpulin duit sampai uangnya cukup untuk beli PS5? Kan sebenarnya mungkin-mungkin aja, cuma pertanyaannya adalah kapan uang itu terkumpul sampai akhirnya cukup untuk beli PS5? Ya mungkin lama gitu ya, harus nabung 5 tahun atau bahkan lebih. Tapi jadi jawabannya bisa atau enggak? Bisa. Dapat atau enggak PS5-nya? Dapat. Bisa dimainin enggak game-gamenya? Bisa. Sama serunya enggak game-gamenya kalau dimaininnya 5 tahun lagi dibandingin mainin sekarang? Sama aja serunya gitu loh. Tinggal cara kita ngeliatnya aja gimana. Analogi ini dibawa kembali ke tadi ya, untuk punya rumah. Yang seringkali bikin orang bilang gak mungkin lah kita punya rumah kalau misalnya kita gak ambil KPR. Karena kita maunya sekarang. Kita maunya instan, kita tahu rumahnya udah kita cari. Ada rumah yang kita suka, istri kita juga suka, cocok untuk anak-anak. Harganya 1,1 M misalnya gitu ya. Kita maunya sekarang. Karena kita gak punya duitnya ya udah gak mungkin kalau gak beli KPR. Udah gitu terus argumentasi orang bilang bahwa kalau misalnya nih kita nabung, kita berinvestasi, nanti pada saat uangnya terkumpul, udah gak cukup untuk beli rumah yang itu. Ya emang siapa yang bilang harus beli rumah yang itu? Kalau rumah itu harganya udah naik, ya carilah rumah lain yang harganya sesuai dengan yang udah kita kumpulkan gitu loh. Target kita ngumpulin 1,1 M misalnya. Carilah rumah yang 1,1 M. Pasti ada kok di daerah sekitar situ juga atau mungkin jauhan dikit gitu ya. Jadi yang orang seringkali bilang gak mungkin itu adalah gak mungkin memenuhi keinginannya dia. Karena terlalu spesifik bahwa maunya yang itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tahan-tahan diri dulu, ngontrak dulu, kita belajar investasi, kita susun target, oke, 10-15 tahun lagi saya mau kumpulin uang sekian miliar untuk beli rumah. Nanti pada saat uangnya terkumpul ya, baru beberapa bulan sebelumnya cari lagi gitu loh. Research lagi, ada kok pasar rumah bekas gitu ya, rumah yang bukan baru, di klaster baru, yang udah dipakai sama orang lain, ada marketnya gitu loh. Kita bisa menyesuaikan dengan uang yang kita miliki pada saat itu. Sehingga ya, ini sih masalah perspektif aja menurut saya. Jadi sebenarnya pengen punya rumah atau pengen punya rumah yang perfect, yang sempurna, yang paling sesuai dengan yang kita ingini sekarang. Intinya sebenarnya asal istri dan anak ada atap untuk berteduh, ada tembok yang melindungi dari angin, ada parkiran untuk mobil, then what else are you asking for? Oke, saya kira mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membantu sejawat dan pendengar sekalian untuk break free dari pemikiran bahwa ya kalau misalnya nggak nyicil nggak akan kebeli. Kalau misalnya nggak ambil KPR nggak mungkin deh kita bisa beli rumah atau properti. Mitos yang berikutnya, mitos nomor 9. Begitu punya gaji artinya kita harus langsung cicil rumah atau ambil KPR. Di episode ke-18 podcast ini saya udah bahas ya kapan sih sebenarnya kita tuh dianggap layak atau sudah boleh beli rumah. So make sure you listen to that podcast episode. Sebenarnya siapa sih yang bilang bahwa begitu punya gaji hal pertama yang harus kamu lakukan adalah cicil rumah atau ambil KPR? Siapa yang bilang? Mertua? Orang tua? Apakah kita yakin bahwa mereka memiliki literasi finansial yang cukup untuk kemudian ngasih saran itu? Most likely mereka juga dapetnya dari ilmu dengar gitu loh, dari dengar dari teman-temannya atau dengar dari orang tuanya. Dan zaman orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita, ya zamannya berubah lah, harga rumah pada saat itu berapa, bunga pinjaman pada saat itu berapa. Dan yang seringkali misleading atau yang membawa orang menuju sama-sama menuju jurang nih menurut saya, kemudian berpikir bahwa gak apa-apa ambil KPR, ambil aja cicilannya selama mungkin, yang penting ambil dulu rumahnya. Lah, ini kalau di dunia finance itu disaster, karena tahu gak kalau misalnya kita ambil cicilan KPR misalnya ya sepanjang 15 tahun, itu kita bayarnya itu total bayarnya adalah 150% atau 1,5 kali dari harga rumahnya. Jadi misalnya harga rumahnya 1M, totalnya yang kita bayar sebenarnya 1,5M. Karena kita bayarnya panjang gitu ya, 15 tahun. Mungkin di kepala orang tua atau mertua kita ya nggak apa-apalah bayarnya lebih banyak, yang namanya juga kita nyicil panjang. Tapi nggak bisa, di finance kita nggak bisa berpikir kayak gitu. Kalau misalnya kita bayar 150%, atau 1,5 kali dari harga sebenarnya, artinya ada 50% uang yang bisa kita investasikan, bisa mencari uang lagi untuk kita. Jadi itu adalah uang yang terpaksa stuck, nggak bisa kemana-mana karena dalam 15 tahun itu harus dialokasikan untuk bayar cicilan. So make sure you are really really wise when it comes to KPR. Nah kemudian mitos yang terakhir nih, mitos ke-10 adalah investasi yang aman itu cuma properti. Nah, pasti sering banget kan dengar janji ini bahwa investasi itu yang paling cuan, yang paling aman itu cuma properti. Harga naik terus, bisa jadi passive income kalau dijadiin kontrakan atau kos-kosan dan lain sebagainya. Cuma yang saya paling gak suka dari mitos ini adalah problem utamanya ini membawa orang-orang ke utang. Menjerumuskan orang-orang terutama yang baru punya pekerjaan, baru naik gaji dan lain sebagainya, itu menjerumuskan mereka ke utang. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya duit cash untuk beli propertinya. Akibatnya mereka ambil KPR. Udah rumah ketiga, udah apartemen kedua, tetap aja ambil KPR terus. Sementara kalau di dunia finance yang namanya ada bunga daripada utang, ya itu akan jadi duit yang nggak bisa bekerja. Itu nggak bisa duit yang taruh duit lagi untuk kita, tapi justru duit yang menarik duit dari kantong kita. Dan problem lainnya dengan investasi properti itu adalah antara lain ya balik modalnya lama, nggak liquid lagi ya, nggak cair, dalam arti walaupun nanti nilainya udah balik modal, kalau nggak ada yang mau beli ya sama aja nggak bisa jadi duit. Dan kemudian uang yang sama nih misalnya, dalam periode waktu 10 tahun saya menghabiskan untuk cicilan properti 1M misalnya. Uang yang sama kalau misalnya saya investasikan dari 10 tahun yang lalu, itu bisa jadi berapa gitu loh. Mungkin bisa jadi satu rumah besar dan satu rumah kecil, atau satu rumah besar dan satu apartemen. Jadi please understand bahwa uang yang mencari uang untuk kita itu, compound interest akan membantu untuk melipat gandakan jumlahnya. Sementara kalau kita ambil utang, kita ambil KPR, itu akan compound interest-nya bekerja terbalik melawan kita, menjadi duit yang diambil terus dari dompet kita. Dan investasi properti ini menurut saya mirip dengan yang di dunia ilmiah kita kenal sebagai publication bias. Publication bias ini apa? Ini adalah perancu atau bias yang terjadi karena kebanyakan artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang dipublikasikan adalah yang hasilnya bagus-bagus. Suatu pengobatan bisa jadi di banyak jurnal terkesan bagus sekali gitu. Padahal banyak penelitian yang mungkin hasilnya buruk, tapi nggak dipublikasikan ya karena hasilnya buruk. Nah, sama juga dengan investasi properti. Kenapa investasi properti itu marak sekali terdengar bahwa ini aman dan inilah properti yang paling cuan dan lain sebagainya? Ya karena yang kita dengar berkuar-kuar cuma mereka yang untung. Mereka yang kemudian beli tanah, beli properti tapi rugi karena mereka malu, jadi mereka diam-diam aja gitu loh. Mereka nggak cerita-cerita. Jadi menurut saya inilah yang terjadi dengan property investment. Dan jangan lupa ada biaya-biaya yang banyak sekali saya udah bahas di beberapa artikel ya, biaya balik nama dan lain sebagainya. Itu akan sangat membebani kita secara finansial. Dan kalau misalnya kita ambil sembarangan nih, mau investasi properti terus, jadi nggak punya reksadana, nggak punya obligasi, dan kemudian maunya investasi properti terus, jadi selesai dari KPR yang satu lanjut ke KPR berikutnya, atau bahkan KPR ditumpuk beberapa, jangan lupa kalau terjadi sesuatu sama kita sebagai pencari nafkah utama, utang itu diteruskan loh ke suami kita, ke istri kita, ke anak-anak kita. Jadi jangan kira kalau misalnya kita punya anak dan kemudian kita meninggalkan dunia ini, masalah itu selesai. Enggak, masalah itu diteruskan ke orang-orang yang kita tinggalkan. So make sure you have that in mind. Demikian 10 mitos-mitos di dunia finance yang kita bongkar pada episode kali ini. Mungkin masih banyak lagi mitos yang bisa dibahas ya, cuma mungkin nanti jadi terlalu panjang. Dan mungkin di episode lain saya akan membahas suatu mitos lain yang belum kita bahas di episode kali ini, yaitu mitos bahwa jadi kaya itu harus punya bisnis. Menurut saya sih enggak. Jadi nantikan aja episode mengenai mitos yang satu ini. Kalau misalnya episode ini betul-betul berkesan untuk sejawat dan pendengar sekalian dan bermanfaat, please do share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow di podcast platform yang sejawat dan pendengar sekalian paling suka. Dan kalau bisa, di-download untuk didengarkan secara offline. Kenapa? Karena saya mempelajari bahwa ternyata jumlah download itu berpengaruh untuk si platform podcast tersebut. Akan ditawarkan nggak podcast saya ini ke orang-orang yang lain? So, if you're willing to help, please help me in downloading these episodes. See you in the next podcast episode. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.